habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
وفيدنمو أربعة بيشجون وفيدنمو ثلاثة بيشجون نواشن سنة كلابكون سديد طبعاً واحد نقد جيسان إيسان موجوده جابان اللي طبعاً كسرالي طبعاً كمتر بان يبغى فيو يسمعلي دوت كام إذا عدا عاوة واحد لسه عشرين يعني قوة جمال أحمد عثمان يو أحمد علي الشيخ
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada balweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday
meeshaasan ku rafaadnay laba bilood aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar jiif iyo dhafar gurigaan biyo xiray waa u jeediin haddaan nimiday alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin wiilkii gurgaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadnay xaggu ku dhimayey wiilka iigu weynaa cudurka ahaa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha ah lahaa ee galka baarista
bil walbo amba laba bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa hadda waxaa xiran ilaa iyo todoba qofood oo laba ka mida maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markaa weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad wararka hor u dhacaha ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne in madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidin karayo madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta twitter-ka isagoo intaasi ku daray dembibaarista ay dowladda federaaliga ah waddo ku aadan xiriirda u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa magaalada baaris kula kulmaya hogaamiyaasha faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka iiraan netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka jarmalka halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare angela merkel ugana digay in faragelinta iiraan ee bariga dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula yurub isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen merkel ayaa netanyahu waxa uu sheegay in tehraan ay doonayso in ay fuliso olole ka dhanaa sunniyiinta dalka siriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiya shiica ah oo hoostaga waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka siriya kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo yurub u tahriiba britain faransiiska iyo jarmalka ayaa iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii iyagoo ay weheliyaan ruushka shiinaha iyo maraykanka inkastoo maraykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay
dalka jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeeda siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo is-casilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor lagu qaadayo dhinaca dhaqaalaha taasoo saameysay miciishada dadka kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha is-casilay ee hani al mulki kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay
Thank you.
kulankii dunida ah ee idaacadda fiidnimo ee v o a intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaadaa qaybihii kale idaacaddeena wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad waxaana wararka horudhaca ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan faahfaahin warkan ku saabsan goor dhow ayaad maqli doontaan balse markan qaar ka mid ah dadkii baladweyne fatahaadda uga cararay ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis wariyaha v o eda uga soo waramaya magaalada baladweyne xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jidadka oo ay dadku oo daadadku ay isku dareen warbixintan ayuu kasoo diray magaalada baladweyne
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo ku timbo ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanayn ay ugu soo laabtaan maadaama lagu guda jiro bil ramadaan cimiladuna isbedeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horeeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan sidoo kalena waxaa dunsan musqulihii ay dadku isticmaalayeen
gurigii waxaa derbiga waa dunsan yahay webiga waa ku furanahay oo waa aragteen qofan dacwuu qabana male wixii ilaahay keena alxamdulilaahi tabara ku dhistane hadda malihi waa kaasaa anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen soddon nin aa i bixisay oo gurmade oo guguxdeen meesha dooli iyo meesha u dhexeysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexeysa $10 aa gabaran dhalay oo gurigaas la iga dhiibtay aa igu bixisay ayadana waxay u qaxday nuur fanax waxaa u soo joog waay dhibaato jirto qorax waay xafar waay daawo male cunugtaanaa watay aniga waa jiraday gurmad male hay-ad ma tagto isbitaalka ma furo waa naftayda usoo cabsaday
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dheganayd waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha banaankaas roobkii ugu galay qorax xafar dhado meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar jiif iyo dhafar gurigan biyo xiray waa u jeediin haddaan nimiday alxamdulilah shukri bilcaalamiin wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabad ahaa inta ka wadnay xaggou ku dhimayey wiilka iigu weynaa curadka ahaa gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi daash weli loo miyeelin ujeedidow daash weli loo miyeelin hadda la dhisay ilaahay uma qorin xaggou ku tegay alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin derbigu waa kaas waa dunsan yahay iriddo ganjaalkaasuna waa iska dhacdhaca waa iska eber ebero biyaa jilciyey 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen eber yihiin wadadiina waa taasu waa eber derbigii akaa laamiyeerigiisii tiirirkiio ku halkaa dhooban
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka baladweyne ee fatahaaddu saameysay haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay soomaaliya sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee i c g xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka wareystay zakariya yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan waxaana ugu horreyn u weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin soomaaliya
goob istraatiijika oo muhiima ah maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca yemen marka soomaaliyana dabdeedna ay saaran tahay golf facadan ay saaran tahay أين كوالا سباب المنبت كبدعس فهذا أمرك وعيطة قوب استراتيجية مهمة إن وحاها اسكو هايستو خلافك قولفك
تركيكا إساقا محيطة هايدان تا صوماليا وكلية
تركيكا إساقا وعدل تاريخ خرق وصودرين صوماليا للهاي امباير كاسمانيين تدر خصوصتي إن وقت بيرنا صوماليا يتوكا هريسي عنا كده لكن مدبها أوها كري تركيا نسي وهي معنى دين آدم من مئة الصومالي قرم الغلقوة في السيرة بكم كوي ترنك أرافي بعناد أدعالي ساسو نكد بين علاقاتك إيو علاقاتك أما حريزة أن تركيا الصومالي حق أن تاجيرة ويسي حقاق يسيب مربا مركي كدن بيسو
سيداد أربحينتي لكو شاكتين لبضا لناع عما سياسيين تصوماليات قدا صوماليا كسوغان لبضا لناع كلا تاجرسان وحامد بمبيتك كلاوكو إذانيا إنو لعقو فربادان كسوقاتو لناع أو تاجرسان يه أرين تاسي أربحينتو محاكا شاكت
ما رأو أن الحيئة حيث الشيئين أيو الخبارة القرية هي داد دبلوماسيين وهو أن لح شاكي سمي ويجران أن إذان ويجران إنو لغو إذان أيو أن الدولد دون إكو إذان أيسو قولوني كمعارض كإن إماراتك إفن إكالا إماراتك إفن قرأين إيسو أرنت الصومالي إغسي حماطو إن قولوني كمعارض كإن الدولد كو إذان أيان إن قدر أي سلعك أنا الصومالي دريك الصحراء الجنب كسرعية اللي مدعبيرك أن غالها لسوسي أنا الصومالي والدولد يونا سيحة العقاس إلو استعماشا لابدون هو وضع إذان
العقاها سامين تيلك بكوية لنك ران سياسة الصومالية
إن وضع مدى أموري تبا حد الدولد أمالي أن سلنقين إنه أن أصابعنا إن الله محي خالد إلى أن كنت لنا نعبي أن خالد للدجلي والدولة الصومالية إن الوحن لما مول جبلية ولا صريحين ما مول جبلية ما إن أقولنا أي دولة أول الدجلي إن خلاف إمارات الدولة بحنا بشو أصير معنا عليه حبي إن كورا صريحين أي أريد الصومالة دون تدل كأودن كيو إن واحد أركيسا maamul goboleedyada qarqood inay ku dhaleeceynayaan dawladda ay leeyihiin xaqqa ay u maamushay khilaafka oo golofka ma aha sax marka hadeena ka wada fariisan oo ayna ayaga xal aragtay ayna ka wada sameysanin dhigku waa si tagnaana waana tan ka digeyno mid ka ka digeyno waxay tahay oo dawladda aan leena ayaga naftirkooda waa inay dawladda dhexe ay furtaa in xalal iyo saaxiibo si imaraadka khilaafkooda ka dhaxay oo u yiraado imaraadka ayagana kula talinayna aan leenahay waa in ay furaa ayaguna wada xalal aan u soo jeedinayna talo Saudi Arabia iyo European Union iyo wadamada kale ee wax ka qaban karo ama Afrika ee wax ka qaban karo inay khilaafkan uu sii fogaanin oo la saameeyntan inta ay ku wada saameeyeen dalka oo dhan waxaan arki kartaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ama Hargeysa iyo Muqdisho khilaafkooda arintan inay sii joogayso ay sii tirsan gelinayso marka waxaan ka wada digayna waxa soo dhan wada waayay
marka laga yimaado danaha shisheeyu ay kala yihiin Soomaaliya maxay yihiin danaha siyaasiyinta labada dhinac taageersan ay kala yihiin taageerada ay ka rabaan labada dhinac
siyaasadu waa fikr maadaama uu yahay qof dadina ay waxa ka arki kartaa halka saxda ay tahay asaa haa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay qaadatay in khilaafkan ay ka istaagto meel dhexdhexaad oo ay tiraahdo in wadamada dhexdhexaada arintan ka nahay إن مرجوني نحريك قبل مرجوني نحريك الإمارات إماراتنا وحينوت هاي تاجر النفسة إن كان النفسة دجال النفسة معاونة النفسة قبلنا ووطن إذا سلوك له تاجر عن كهله ما بس كذا يتاجن أيام ما مقبل هذا الوحي أو أركان إن أنا هين بس النفسة أو دولة يريد أصي جنديات إن عقبة ما كتاس وما كتلا عن تمام مدة كتير من أعلامنا أرتدي نصيحة من سوماري صور إمارة موقف عاد كورا كاتا قدرنا وإذين مهين إماراتنا وإذين مهين لابدنا وادونا رسكين وطاقرياشين سيداد كو حالي كرسي أهدو كو حالي إماراتنا أيضا كتل تنسينا إنو إنه أو غرادان ولا حالك إفران سيدي سوماري أو كالنجرين إي أسي كالميان وإن أجوجين
زكري يوسف وكامي دا خبرادة دياريسي دراسات كو سابسان إن خلاف كي خليج كا وسامين حيوغن كوية شيء حريما سوماليا حوز ذكريو كاتستان هيدا اي سي جي او ربحين تاسي سوسارت حسين برادن ايونا او الرمي
qaar kamid ah dadka ka soo goostay kooxda Al-Shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo markay joogan kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqeyn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan. Sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o u sheegay khuburo dhinaca amniga ah. Waana mowduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab waxay si ula kac Maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda' Al-Shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. Madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. Shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay, Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. Waxa uu ka qaatay qorigiisii, kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhowe. Ka hor inta uusan geysan dilkaasi, waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. Dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo.
Qof ay wax u qarsoonaayeen buu ahaa qaabku ku soo galay adeed. Muxuu ahay kutalagalkiisa uu kusoo galay waa wuxuu ahayd kutalagal aan ras ahayn inuu dad dilo ay ku talagalay mas-uuliyiina sida muxuu ahay wasiirka amniga iyo muxuu ahay in general Jamaal la yiraahdo in lasoo adeegsado ay soo direen buu anig soo galay ma ahayn.
Seed ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha generaalka?
Aniga aan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaa degantahay wuxuu ahay inaad ifisa meeshaa degantahay oo sheekaysano. Muxuu ahay meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara kurigeyga ayaag yaalla xiri sabtaas aan ku yiri.
Marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idiin soo maro?
Meelun inoo soo mar uu raadinayo.
Markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan, waxaa si weyn u soo dhaweeyey wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeello gaadhsiiyo dadka kale, askar, ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
Robotkaas horey waan u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dilnama dilina daanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaade waa askarigaasuu naga dilay.
Ma waxaad ku aaminteen nin sare oo Shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? Ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? Maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
Haaruun Shabaab walaale? walaale Shabaab eheled ma lahan dhowaanna laguma aamino. Anigu waxa aan ka aaminsanaa Shabaab muddo dheer baa la dirirahayay waana la diriri doonaa biidnillaahi tacaala inta aan noolahay. Waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo Shabaabka oo dilahaya midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda Soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof lahiba la yahay inaan la xirayna inaan la taabanin inaan kan la yeelayna. Laakiin aniga shaksiyan qalbigii arrintaas waa ilaahay uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof Shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. Laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suuda inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
Laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka Gedo ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna. Saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017, Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawiro iskaga qaadeen. إساق بورو علي وحا كدبنا لودا دعيي حرون تدغان علينتا تاسي أو كقالي جبية سندت كان هران تيسي إساقو قاتل لعقدان كوني يشان بقولو دولار أولا سييو دادك كقالي جبية حروما هاسي todobaad ki ay soo dhaafnay Isaaq Boro Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxana uu dib ugu laabtay Al Shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen Isaaq Boro Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo
Isaaq Boro Cali gobolka bay ma dhaafsano waxaan u maleynayaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaab ku joogan oo ka maamulo Italia aan qaarkaas inuu joogan kalaya haddii laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas
waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay
markuu baxayay wuxuu sameeyay niman buu ka xisay markuu meel dhac la marayo waxa ay sheeg nin buu qoray ka qaatay ninku markuu ka qoray ka qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan buu yar baxay kii aktiis joogay waa bad ku dhuftay iyadii bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegaysiga bad markuu maqlayo iyo meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu hadbadeeyay taasuna iyo yaa maxaan ku raaday say roosho dhaaf
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhisibina
hal askariin uu dilay
hal askariin uu dilay
maxamed cali abshir waxa uu sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madheer Madgaab Cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay mas'uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqeyn jiray Al Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaaro kala duwan Xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im Wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celin ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al Shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegtay inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 19% dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasii ka badan yihiin Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaa jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al Shabaab
dadka oo ka soo goosanaya Al Shabaab dhamaantood ma aha daacad waxa isku jiraan laba kooxood koox oo dhab ah ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa uu kala qaaday inay tahay laba ay leeyihiin hadaf ay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xirooyinka ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen calmaaliyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib u soo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisirintii ku jiray ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho ka bacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisirintii waxay siinaysaa caddeyn qofkii inuu meel kasta tagi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al Shabaab
sax meel kasta inuu tagi karo meel kasta uu mari karo hawlihiina Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen ay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiiliyay kadib madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dowladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegay ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan ee usoo jaajoos u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. Marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah, ayagoo haysta waraaqada ay jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. Hadhowti markii la qabto, haddii uu hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa way sii dayay waraggii soo dhiibay, oo halkaasna uu ku helo ammaan buuxdo si uu wax howlihiisa u fusho ilaa uu ka fashilmo.
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso, isla markaana soo dhammaystay xukunadooda in aan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. Usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas bedelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano, xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go'aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaab ka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taalla magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Serindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la horkeenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
way badan yihiin dadka noocaas ah. tan iyo xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan sii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday, taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. dad bil walbo ama labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 ka mid a maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiisha ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
kiisaska hore loo xirayna maxaa ka mid aha labada haddaad soo qaado 7-aadkan maxkamadooda
kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mid a 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Serindi, qaybtan Serindi, in ay qabato ka mid ahaa Serindi heshiiskaasi iyosan gaarnay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. kadib saasu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Serindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhammaystay.
dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
haddana maxaa loo soo xiray?
inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba asaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay
30-kii bishii November 2014 Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4-6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoor ka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay in qofkani ka tirsanaa shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014kii taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 12aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dambigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014kii maxkamaddu waxay geysay faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda faysal 2016kii iyadoo la dhahayo faysal xerada sarandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi faysal intii oo lagu hubinayay askaartiisii inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faysal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Duliyadeen taliyihi Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 Abriil sanadkii 2015 bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay dileen Duliyadeen muddayr kadibna waxaa la qabtay Awliyo waxaana mar kale maxkamadaha military way amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhameystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab balse mar kale Faysal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 2017 Faysal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah labadii baabuur ee isku qarxiyay saldhigga ciidamada militaryga Kenya ee u dhow Kulbiyo oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Duliyadeen wasiirkii hore amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International
waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayay hal mar kaliya ma aha dhowr mar mar saddex mar daayay waa xusuustaa mar yacni afartan xoogaa la daayay waa xusuustaa lixdan afartan waa dhici kartaa in mar la daayay weliba qoradan Adam Smith International project again badan ka garanaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas
oo pressure-koodu muxuu ahaa?
Pressure-koodu wax kale ma aha waxay isku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni costiga ay yareeyaan costigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin marka bareeshan dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa
laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhameysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo
iyaga demandeskooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas maogta yacni boolasha ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anaga funder ama anaga donor ama partner kaleeto oo fangareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhameysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kulley annaga mashruucena wuxuu yahay isu soo dhiiba qof waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raallika aan baaraloo keena qofkii naloo keenana dhahaya anaga inaya branchan raallika mi inaan dib uga laabto ma arkin marka inta badana dee hawshaas annaga ka hore dhacdaa marka yaala amniga meelaha la sisadiya markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto branchan dhaqacinta kaasaa naloo keena cidi naloo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar muutahay branchan inaan ka faa'iidaysatid markaas ka bacdi barnaamij waxbarashadiisii sida uu shaqeynayo waxaas loo sharaxaa markuu aqbal ka bacdi xerada qaybta noodaha asagoo markaas su-aajibaadka iyo wixii laga fudulnayn.
madaxda dowladda soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidanayaan al-shabaab ayna ka doonayaan inayse soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono. hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horreeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina. sidoo kale nidaamka ayla haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii al-shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al-shabaab. sidoo kale waxaa muuqata inay xarumahani muhiimadda koowaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjabinta samaynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka beddelidda dhallinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyin ka dambe taariibka iyo dadka markaasi dibadaha u baxaya oo aada u sii kordhaya iyadoo kuwii horay dibadaha u aaday qaar ka midii ay soo noqonayaan kuwana ay weli dibadaha ku maqan yihiin. qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan liibiya oo weliba kadeen iyo addoonsi qaba. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka soomaalida ayaa weli aaminsan ammaan darrida, cadaalad darrada iyo dhibaatooyin kale oo weli dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
waad mahadsantahay Yaasin. guud ahaan dhegeystayaasha iyo shaqaalaha v o a dhammaan salaamaya. tahriibku waa wax nolosha dadka soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar, gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba. waxaan leeyahay hala tahriibo.
Saciid Faarax Khaliif.
yes, waa mahadsan tahay. horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaareen khataraha ka horreeya baa horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan, halista ugu badan qofka bini-aadamkaas sida ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa. naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa. konton konton inaad dhimatid iyo inaad noolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton. sidaas darteed halista koowaad horta meeshaasay ka wajahaysaa. labo, waxaa oran karnaa markaad tagtid meeshii u socota haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aa hiigsanaysay ma helaysaa. waxa ugu horreeya ee adduunka ay tegayaan dadka dhallinyarada ay tahriibaya ugu muhiimsan waa sharciga. qofka ka tagaahay africa markaas ama soomaaliya ka tagaahay markuu yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa weye. shan sano lix sano kooda nasiib kale baa ku helayaa, kuwa kale waa loo diidayaa. toban sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafuris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku geliyay la yidhaahdo waa laguu celinayaa oo iyaduna musiibo kaleeta. tahriibku Yaasin waxaan qabaa anugu inuusan wax faa'iidaa haba yaraatee uu u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin.
wuu mahadsanyay saaxiibkay. waan arkayaa waana dareemayaa dhibka, laakiin waddankii maxay yaallaba su-aashu tahay. waynu ognahay yaynaan odhan soddon sano ka horbay soomaalidu tahriibaysay. waxay soomaalidu tidhaahdaa ragga socodku waa u door hadduu mood ku daayo. waxaan aaminsanahay socod aada socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto, sababtoo ah tusaale haddaan naftayda ka soo qaado dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan hataa isku mid meyh. maskaxaan baan koray, dhaqaal ahaan baan koray, cilmi ahaan baan koray. marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma ahoon inaad xad ka gudubto, laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa baan leeyahay.
Saciid, sida daraasado badan ay samaynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho maahane, dadkii waxay kororsanayaan aqoon, cilmi, caruur bay dhalayaan, dhaqaalaha ay kasbadaanna dalkoodii bay ku celinayaan. marka maxaad ku diidan tahay taas?
Yaasin, anu ma diidani tahriibka sharciyaysan oo qofku inuu waddan intuu ka tago waddan kala tago si sharciya لكن واحد عندي دنها واحد ويا قفقو إنه نفتي سهلش أقولي إنه وضن تو كتجا وضن كلا تجا حتى هسي شرعية كتير كتير مريكان بعد شرعية كتير كرتاع يوروبا كتير كرتاع مدي دنين لكن أدون كواحة ضمادة خور مري دم بيكاء قفكو إنه وضن شرع الآن كسوق الله حتى وضن كان جونا أكين وأبتين ذات كشرع الآن كسوق الله إذا كان شرع كهاي سمر لبتاع إلى كل ما أدون كودن قفكو هدوسا سي شرعية كسفرينين لباتو كيا أدون كأسقنا لبوس كينيا ذات كوتين لبوس كينيا محايا لي مسوعون كرتين أكون بقي مفرن كرتي هدي عادنا شرع هاي سن أدون كمان طوح أقوم يوم سوا شرع قف كسو مالك هاي إيمان تهريبي يعني. أنا حقيقة أقولنا يوحى وين وصل شيء شرعي كنت تهريبينين هدو وح كنت تهريبي شيء شرعي أنا أياد ويريهين مدك وح لقى عبانا أنت بدن أو وضم هذا وضم هذا أفريقيا عم وضم كأنه سوا عليه لغة بحي وح كوا كا إذا يروك عبانا سوا شغل عن وشقويك عن لاس النين وعدالة درة أنت بقى قفكو سجع أس أيا على غربة إنه كشقي إني ونكسنا هذا سد أقولنا هاي نيك هندي أصل دجالا إما هاد مجاند وحياها وقت كدت كدت كيس أوبرين جرا وح كم بدها كم النقو يسبدل كأكر ربتيد دلك هذا عدو كم من نقاط هذا عدو كم من نقاط ملاعقة تيسو الدكتور دلك ما بدل يسوس سد أقولنا هي هذا عليك دلك كبح دلك دلك بقى قاعدنا يا هذا عليك كتكتيد قف كل ديو دكتور من بعوض دلك إيمانه يكفى هذه السنة يا مرك وأنا عدو يسبدل كقريب كم نقاط هذا اللي بعترك عبنا يسديبك وأنا حلسا وأنا أقرب دع قبيلة دع كعبنا ساعة يشرع يمحن كل هايته شغلان وأنا شقى عدو أبورته وأنا أتكتل ساعة يشقى لا أبور لها أو دولتي مش كجري على شقيسا
علي عبد الرشيد ما ندك ارتادت كان كم تهاي اللي يرد يشل إني غربها كسي أبعدنا مصيبة غرادة يعني حلقة سومارية قيوك جيستان ومرن تلكي لون قضاء ما سيد السعدريم يو لا أتكيستو نبكى سي مركاسي خير دم بالله
هو بطعمك باقي مركود أو آه مركان أنا يو حصوك كسبدو أن أقوم كأن علم الله ما دان البحر لماذا الدنك أيو تكنولوجيا ده يغاب كلونه اللي هم ركنوا سواء أرجنو كدمينا دوتن كايو كسر نقطة هرماريس لأن نيم سواء قعدنا نلاش جودهان سما دجانا سما على ده سواء ضد كشقيه بدن كود أما برلمان هذا أما هيدا هو شقيان كوا الله كلي كوا إن يعالبي لما أنتوا حجاسي كودي مادي ما هم مركات سعنا يسوا قف دلوبي أو رفعتني نطه واحد كان يسا علمي هرمر كدون كي اتقال وحا كاك حيني يكو باد اللغا يابا انا دقال لكو ستي مكا دقال لكو ستي نلوش يعد كاتي اغو نما اي رفاد يقبل وغسو كوريي ما انتا مكا دستري هانا ادهانا قاضي استاكتين تي ادقو ادكونا لتأيوليه كور تاغن سي اد المها اغو بدباد سمركا واينا نلوش ينول كبد اد فادي صوت صفر قشو سي انا المها دوو وطاي تيو كالاو قدعي
إن سعيد أقول تبينتي مهوية حلقة هدي اللي ردي تهريب الشيء نبئيه عدالة الرؤية شقالة آن إيه على عضاء يولي دلكي كتيران وقاب كتدكي أي دلكي كتشوغي كران غرمر كيران اللغة وضا الشغي كران
وحا أهر يهورتا على أكاد واجي وعدد كان ديوداها كإيمانا يا مير والبا قلي وهورت بيعتوينكو كوال تهريب كسبب يا دولدها كولي دي أيكي باو ملاحكا أهي وحانو سو جيدنها دانيرا وصماليات إنا يساميسو كعضون إن شقويك ماجورتيغا ليرا هذا فاست سيتيز نوحا ليرا هذا موادنك كوباد قفك دالكا وحكوبة افتهورت لسيو ميدا لبعد إلا قهرتيغي كرو عم حالك لو أمقون كرتا تهريب كوحا كاميدا إن قفك دانيرا إي صمالي جو كوبرت إنو وحبرتو ودنكيس وحكوبة افتهورت دو هيري كرو هدي قدود وحبرشو قطيغي كران إن مركو صور نقضا ودنكيس إيمان صدا وكشقيه labo saddex waxa kamid shaqo inuu asu qofka abuuro waliga ha sugin in lagu shaqaleysiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkan Soomaalida dibka haysa waxa kamid kulliga waxa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariista inuu hay'ad u shaqeeyaa arintaas waa inaa joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan sheegaya oo aan galna shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaa galna aqoontii wax barashadeena ku dadaalna hadda aqoon leedahay waa loo baa inaad shaqo waayidin
Cali Abdirashid Ibrahim muxuu yahay halka aad u hayso dhalinyarada taariibaysa oo aad u aad ka mid tahay isee dalkooda ugu noqon lahayd
een aan horta dhalinyarada waxa ugu baaqay marka koobaad inay een markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodi ahayn inay wanaag ummada soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaag dalkaas inay la qabsadaan dad een aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqanka Soomaaliyeed la yaqaan ay la soo baxaan markay taalay maadaan inay nafuhu soo anfacaan إن ذلك ديبو قصو الله أبطان أو ويحي وناك سناء ومضاك قصو نحلين إلا يمادان
أيضا بها ستيك وسوحة يا علي Abdirashid Ibrahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnadii taayay oo joogtay intee mar kale wada ku kulmi doonaa diin ay raali kana wasila iyo ibagaliyo
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabnad waxa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka warbixin sanadlaha ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taas oo heegta sida loogu xadgudbo xurriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July marti gelin doonto shir noociisa kii u horeeyay kaasoo dalalka isku aragtida ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xurriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka wareysay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo markii hore aan weydiiyay sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xurriyadda diinta.
Walaalo, waa su'aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda Mareykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanadba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taasi waa iska guud ahaan weeye, gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar oo sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka waddanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minority ah ee origin muxuu ahaa Rohingya. Marka taasoo wax muuqatay ahayd United Nations iyo agensiyaal fara badan baad uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftood waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan, laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu aha toleransiga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aad uguma wada qanacsani. Marka qeyb ka mid a waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa. Yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bahd.
Tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggey soo galaysa marka la fiiriyo toleransiga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida. Taas waa su-aal weeye. su-aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay si ula dhaqmaya in la isweydiiyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteeda xaggey soo galaysa marka la fiiriyo si ay u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskubadiin yihiin intooda badan, laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed usu usoo galaya ama xataa say ula dhaqantaa dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn. Saalafteedu waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto. Waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku sa inuu isqiimeeyo oo ku soo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa, gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerance-ga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd. Marka waxaad moodaa su-aalo yar xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa. Yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin? Hadda
lama oran karo caburin xagga diinta ay ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo, laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jira intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray, laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhahdo carabiga addaa'ul akhdar oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay. Taasoo marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro, ha noqoto masaajidda oo lagu hormudaaharaado, ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadu ama dad shacabu ay dilaan. Marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raali laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raali ka yahay oo kale inay u muuqanto ayaad moodaa. Laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira, laakiin xoogaa yar inuu yaro dhiisi gelinaya ayaad yaro moodaysaa. Yacni waxaa kaloo si saxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aada baryahan usoo badanaysa maaha oo keliya muslimiinta, yahuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda beryahan loo muujinayaa, oo aad moodo in iyada lafteeda sistamka uu si u taageerayo. Maxaa jira, waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neonazigii iyo taageersan inay mudaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan. Marka waxaad ujeeda waa dhaweytay yani inay mudaharaad babliga sameeyaan dadna uu ku dhintay. Marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageersan habeen neonazigi iyo wixii la sameeyey arintaas, taas marka waa qeyb. Waxaan ognahay qubuuro ay muxuu ahaa yuhuudu lahayn oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid a qubuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay. Nacaybka marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qeyb ka mid a ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadkasi ugu sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyo oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan. Waxaa kaleeto baryaha iyada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirteed. Waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay, sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa uu soo adoonsaday iyo dadkii loora jiray american indianka ama waddankan asalka u lahaa. Laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talanaysa ay timid, waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska ula dhaqmayo iyo inay iyadana soo badanayso. Marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray. Laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray bay ka cabsan jireen. Hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto, marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto. Marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan. Yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd?
Shacabka Maraykanku xaqiiqata marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo. Laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa. Taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybsi u keeni karto. Laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la odhan karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda. Ma umalaynaya inuu ka koobaad noqonayo, mana umalaynaya inuu ka labaad noqonayo, laakiin waxaa la hubaa wadamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo.
Waan gartay Maraykanku isaga sameeyey qiimeyntan, ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laabaslada?
Way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adan qaramada midoobay ma huba inay sanadba kale iyadana way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni. Laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa. Marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo galaynin bay u badan tahay. Laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaa iyada lafteeda inaan sheego, waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraado inay safka ugu hooseeya ay soo galayaan baa suuragal ah. iyagu marka dadka diimaha kala duwan ay ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni. Marka waa mas'alo u baahnayn lahayd inay muslimiinta laftooda iyo wadamadooda si kale wax u qiimeeyaan. Laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo gelaya qeybo badan oo ka mid waa wadamada yurub weeyaan iyaga laftooda, inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islaamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo, laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerance
dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha Maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Axmed Cali Sheekh oo idaacadda caawa ila dahdeenaya ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
Mahadsanid Jamaal. Waraaga ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad. Waxaana wararka ku dhacay sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii saarnaa kolonyadaasi. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa magaalada Paris kula kulmay hoggaamiyaha Faransiiska isagoo weli dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka beddelida heshiiska nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobada wararka ugu weynaa inoo dulmarayay kaasi aad dhageysiyaal gunaanadkii dacadda fiidnimo ayaanu ku sii dhawaanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bishan Ramadaan ee kugu talagalnay. Ramadaan ka yaan ku soo gabgabeenaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. The White House says